39 bob. Martin Eden oshiqlarga xos sabrsizlik bilan dengiz safaridan Kaliforniyaga shoshilardi. Bundan 8 oy muqaddam u bor yo'q pulini xarjlab bo'lib, Sulaymon orollarining allaqaysi yerga ko'milgan xazinani qidirgani ketayotgan kemaga yollangan edi. Uzoq davom etgan behuda qidiruvlardan keyin bu tashabbus muvaffaqiyatsiz deb topildi. Avstraliyada kema hay'ati bilan hisob-kitob qilindi. Martin esa darhol San-Fransiskoga ketayotgan kemaga ishga yollandi. Bu 8 oy mobaynida quruqlikda uzoqroq yashash uchun yetarli pul ishlab topish bilan birga, ayni vaqtda har bir bo'sh daqiqani g'animat bilib, mashg'ulotlarni ham ancha-muncha ildamlatib qo'ygan edi. Uning zehni juda o'tkir edi. Buning ustiga Martindagi tug'ma tirishqoqlik va Rufga bo'lgan muhabbat tuyg'usi unga madad berardi. U Rufdan olgan grammatika darsligini bir necha bor sinchiklab o'qib chiqib, nihoyat uni mukammal o'zlashtirib oldi. Endi u matroslar nutqidagi xatolarni sezar, ularning talaffuzidagi va jumla tuzishidagi xatolarni o'zicha tuzatardi. Martin quloqlari so'zlarni nihoyatda sezgirlik bilan eshitayotganini va o'zida grammatikaga qobiliyat vujudga kelganini mamnuniyat bilan his qilardi. Ba'zi paytlarda o'zining og'zidan ham noto'g'ri iboralar chiqib ketardi. Lekin shunga qaramay, har qanday noto'g'ri tuzilgan jumla misol tovushlari bir-biriga moslashmagan musiqa singari uning quloqiga g'aliz bo'lib eshitilardi. Noto'g'ri gapirishdan xalos bo'lish uchun chamasi fursat kerak bo'lsa kerak. Grammatikani o'zlashtirib bo'lgach, u lug'atga o'tdi va har kuni 20 tadan yangi so'zni o'zlashtirishni odat qilib oldi. Bu mushkul vazifa edi. U vaqtida yosh turval yonida turganda yodlagan so'zlarni takrorlar, takrorlaganda ham to'g'ri talaffuz etib takrorlardi. U Rufning jamiki nasihatlarini yodida saqladi. Natijada oradan biroz vaqt o'tgach, inglizchani zobitlardan ham, bu qaltis ishga mablag' yaratgan kayutadagi jentlmenlardan ham durustroq va yaxshiroq gapiradigan bo'lganini payqab, taajjub qila boshladi. Ko'zlari baliqniki singari ma'nosiz norvegiyalik kapitanda ittifoqo Shakespeare'ning asarlar to'plami topilib qoldi. Kapitan ularni varaqlab ham ko'rmagan edi. Albatta, Martin kitob egasining kirlarini yuvib berib turish evaziga bu qimmatbaho kitoblardan foydalanishga ijozat oldi. Shakespeare fojialarining o'ziga juda ma'qul bo'lgan ayrim joylarini u osongina yodlab oldi va ancha vaqtgacha Shakespearega shu qadar shaydo bo'lib yurdiki, butun olam uning ko'ziga Yelizaveta teatridagi obrazlar va manzaralarda namoyon bo'la boshladi. Fikr va mulohazalari esa o'z-o'zidan oq she'r bilan ifodalana boshladi. Bu hol uning tinglash qobiliyatini kuchaytirish uchun foydali mashg'ulot bo'ldi va Martinning nutqini kam uchraydigan eski iboralar bilan boyitgan bo'lishiga qaramay, unga ingliz tilining ulug'vorligini qadrlash ko'rgatdi. Bu 8 oyni Martin juda samarali o'tkazdi. U so'z boyligini oshirdi. Aql zakovati yana rivojlandi. O'zini yana ham yaxshiroq tanib oldi. Bir tarafdan kamtarlik qilib o'zining nodonligini e'tirof etsa, ikkinchi tomondan o'zining juda kuchli ekanligini his qilardi. U o'zi bilan o'rtoqlari o'rtasida juda katta farq borligini ko'rdi. Bu farq u erishgan yutuqda emas, balki imkoniyatda edi. Martin buni tushundi. U qilgan ishni o'rtoqlari ham qila olishlari mumkin edi, lekin qandaydir botiniy bir his uning bundan ham ulkan ishlarga qodir ekanligini ta'kidlar edi. U olam go'zalligini g'ayritabiiy bir hassoslik bilan idrok etar, bu go'zallikni o'zi bilan birga Rufning ham tomosha qilishini istardi. U Rufga Tinch okeanining ulug'vorligi haqida yozishga jazm qildi. Bu fikr uni ijod qilishga undadi. U olam go'zalligi haqida yolg'iz Ruf uchun yozish bilan kifoyalanmaydi. Buning natijasida Martinning miyasida porloq bir fikr paydo bo'ldi. U yozadi. U jahonning ko'zi, quloq va qalbi bo'lgan odamlardan biri bo'ladi. U hamma janrda yozadi. Nazm va nasr, roman va ocherk yozadi. Shakespearega o'xshab pyesalar ham yozadi. Yuksak martabaga erishishning asl yo'li shu. Shu bilan Rufning qalbiga ham yo'l ochiladi. Axir adiblar jahonning olimlari-ku. 30 ming dollar yillik daromadi bo'lgan va agar istasa oliy sud a'zosi ham bo'la oladigan qandaydir Mr. Betlerga bu olimlar bilan tenglashishga yo'l bo'lsin. Bu fikr Martinning xayoliga keldi-yu butun vujudini qamrab oldi. San-Fransiskoga qaytayotganda butun yo'l xuddi tush ko'rganday o'tdi. O'zining qudratli ekanini anglaganidan, har qanday ishga qodir ekanligini sezganidan mast edi. Buyuk ummonning bo'mbo'sh sathida har bir narsa uzoqdan ajoyib manzara kasb etardi. Ruf ham, u yashayotgan muhit ham Martinning ko'z oldida birinchi marta yaqqol namoyon bo'ldi. Bu muhitning allaqaysi bir jihatlari unga shunday ayon va yaqqol bo'lib qoldiki, go'yo uni o'z qo'liga olib, har tomonga aylantirib mushohada qilish mumkinday edi. Bu muhitga anglashilmaydigan va noaniq narsalar ko'p edi. Lekin u ayrim tafsilotlarni emas, muhitni butunicha kuzatardi va ayni vaqtda uni butunlay zabt etish imkoniyatlarini ko'ra boshlagan edi. Yozish kerak. Bu fikr uning yuragiga o't solgan edi. U qaytib borgan zahoti yoza boshlaydi. U avval xazina axtaruvchilar ekspeditsiyasi haqida yozadi. U hikoyasini San-Fransiskodagi jurnallardan biriga yuboradi-da, bu haqda ruhga hech nima demaydi. Keyin qiz Martinning nomini matbuot sahifasida ko'rib ajablanadi-yu, sevinib ketadi. U ayni vaqtda ham yozishi, ham tahsil ko'rishi mumkin. Axir bir sutkada 24 soat bor-ku. U yengilmaydi. Chunki qo'lidan ish keladi. Shuning uchun har qanday g'ovlarni ham yengib o'ta oladi. Endi unga oddiy matros bo'lib dengizda suzishning ham keragi bo'lmaydi. Martin birdan o'zining shaxsiy yaxtasini tasavvur qila boshladi. O'z shaxsiy yaxtasi bo'lgan adiblar ham bor-ku. To'g'ri, darrov muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi deb o'ziga taskin berardi. Dastlabki paytlarda yozgan asarlari hisobiga o'qishni davom ettirish mumkin bo'lsa, shuning o'zi ham yomon bo'lmaydi. Keyin bir qancha vaqtdan keyin qancha vaqtligi noma'lum. O'qishni tamomlab, o'zini yetuk yozuvchi deb his qilgach, u buyuk asarlar yozadi-yu, nomi tillarda doston bo'ladi. Lekin bundan ham muhimi, eng muhim narsalardan ham muhimi o'shanda ruhga munosib bo'ladi. Shuhrat yaxshi narsa. Ammo bu orzularini u shuhrat qozonish uchun emas, ruh uchun ardoqlardi. U shuhratning ketidan quvguvchilardan emas, faqat yor ishqida devona bo'lgan bir yigit edi xolos. Aklentga hamyonini qappaytirib qaytib kelgan Martin Bernard Higginbottomning uyidagi hujrasiga yana qamalib olib ishga berilib ketdi. U qaytib kelgani haqida Rufga xabar qilmadi. Rufning oldiga xazina qidiruvchilar haqidagi o'chirkini tamomlagandan keyingina borishga qaror qildi. Uning butun vujudini qamrab olgan ijod vasvasasi visol damining kechikishiga bardosh berishga ko'maklashdi. Buning ustiga u yozgan har bir jumla Rufni unga yaqinlashtiradi. U o'chirkning qanday hajmda bo'lishini bilmas edi, lekin San Francisco axboroti gazetasining yakshanbalik ilovasida ikki sahifani egallagan o'chirkdagi so'zlarni sanab chiqib, shunga amal qilmoqchi bo'ldi. Martin 3 kun boshini ko'tarmay o'tirib ishlab, o'chirkini yozib bitirdi. So'ng o'qish oson bo'lsin uchun yirik harflar bilan puxtalab ko'chirib chiqdi-yu, keyin birdan kutubxonadan olib kelgan adabiyot darsligidan abzats va tirnoq degan narsalar borligini o'qib qoldi. U esa buni xayoliga ham keltirmabdi. Martin shu onning o'zida o'chirkini qayta ko'chirishga kirishdi. U dam o'tmay darslikni varaqlab o'qib, o'chirkni ko'chirarkan bir kunning o'zida shu qadar ko'p ma'lumot oldiki, buni oddiy maktab bolasi bir yilda zo'r g'o'zlashtirgan bo'lardi. U o'chirkini ikkinchi marta ko'chirib bo'lib, uni naycha qilib avaylab o'rarkan, birdan ko'zi bir gazetadagi yosh mualliflar uchun berilgan qoidaga tushib qoldi. Bunda qo'lyozmani naycha qilib o'rash mumkin emasligi va varaqning bir tomoniga yozish kerakligi yozilgan edi. Martin ikkala qoidani ham buzgan edi. Lekin u yana eng yaxshi jurnallar asarining bir ustuniga kamida $10 qalam haqi to'lashini ham o'qidi. Martin o'chirkini 3-chi marta ko'chirarkan, takror-takror 10 ustunni $10 ko'paytirish bilan o'ziga tasalli berardi. Hosil doim bir xil, ya'ni $100 chiqaverardi. Shundan keyin bu ish matroslik xizmatidan o'lsa-o'ligi ortiq ekan degan qarorga keldi. Agar u 2 marta xato qilib qo'ymaganda, hikoya 3 kunda bitardi. 3 kunda $100. Shuncha pulni ishlab topish uchun esa 3 oy dengizda kezish kerak. Qo'lida qalami bo'lgan odamga aziyat chekib matroslik qilish g'irt ahmoqlik. Lekin Martin uchun pulning unchalik qadr qimmati yo'q edi. Pul faqat vaqtichog'lik qilishiga, yangi kostyum sotib olishiga imkon berardiki, bu imkoniyatlarning hammasi qo'shilib uning hayotini ostin-ustun qilib yuborgan va ilhombaxsh etgan sarvqomat oqbadan qizga yaqinlashtirishi lozim edi. Martin qo'lyozmani kattakon konvertga solib, og'zini yelimladi va San Francisco axboroti muharririga yubordi. U tahririyatga yuboriladigan qo'lyozmalarning hammasi darhol bosilib chiqadi deb o'ylardi. Shunga ko'ra, modomki o'chirkini juma kuni yuborgan ekan, yakshanba kuni gazeta sahifasida paydo bo'lishini kutgan edi. O'zining qaytib kelganini shu yo'sinda Rufga ma'lum qilsa, juda ko'ngilli ish bo'ladi-da. Shu yakshanba kuni yo'q, u Rufnikiga boradi. Bu orada unda yangi bir fikr tug'ilib qoldi. Nazarida bu fikr juda to'g'ri, ba'mani va ayni vaqtda kamtarin tuyuldi. U bolalar uchun sarguzasht hikoya yozib, uni yoshlar hamrohiga yubormoqni o'ylab qoldi. U qiroatxonaga borib, yoshlar hamrohining bir necha to'pini ko'rib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, katta hikoyalar va qissalar haftalik jurnalda taxminan 3000 so'zdan bo'lib-bo'lib bosilar ekan. Har bir qissa jurnalning 5ta sonida, ba'zilari esa hatto 7ta sonida bosilgan edi. Martin ham shu o'lchamga rioya qiladigan bo'ldi. Bir vaqtlar Martin kit ovladigan kemada Arktikaga safarga chiqqan edi. Safar 3 yilga mo'ljallangan edi, biroq yarim yil deganda safar qaradi, chunki kema halokatga uchragan edi. Martinning uydirmalar to'qishga suyagi bo'lmasa ham haqiqatni sevardi. Shuning uchun ham o'zi bilgan narsalar haqida yozishni istardi. U kit ovlash kasbini juda yaxshi bilardi. Shunga ko'ra, sodir bo'lgan voqealar asosida ikki o'smir bolaning afsonaviy sarguzashtini hikoya qilmoqchi bo'ldi. Bu qiyin emas edi. Natijada yakshanba kuni kechqurun asarning 3000 so'zdan iborat birinchi qismini yozib tashladi. Bundan Jim nihoyatda mamnun bo'ldi. Mister Higginbottom esa xonadonda paydo bo'lgan yozuvchi ustidan mazah qilib kuldi. Martin churq etmasdan o'tirarkan, faqat pochchasi axborotning yakshanbalik sonini ochib, xazina axtaruvchilar haqidagi o'chirikni o'qib, hangmang bo'lib qolishini zo'r mamnuniyat bilan tasavvur qila boshladi. U yakshanba kuni ertalab barvaqt gazeta olgani darvoza oldiga tushdi. U gazetani bir necha marta diqqat bilan ko'rib chiqib, bukib, yana joyiga qo'ydi va yaxshiyam qilgan ishim haqida hech kimga maqtanmagan ekanman deb suyundi. Keyin o'zicha mulohaza qilib ko'rib, hikoyani matbuotda bosilib chiqish muddatini aniqlashda yanglishgan ekanman degan qarorga keldi. Buning ustiga o'chirki kunning muhim mavzui emas edi. Ehtimolki, muharrir o'chirkni bosishdan oldin unga o'z mulohazalarini yozib yubormoqchidir. Nonushtadan so'ng u yana qissa yozish bilan shug'ullandi. Garchi u lug'atga yoki adabiyot darsligiga tez-tez qarab tursa ham, qalam ostidan so'zlar to'xtovsiz tizilishib chiqib kelardi. Ba'zan lug'at va kitoblarga qarab ishi to'xtab qolgan yozilgan bobni qayta-qayta o'qir va bu bilan buyuk ijodiy ishdan chalg'isa ham evaziga asar yozish qoidasini o'zlashtiryapman, o'z fikrlarimni ifodalashni, izhor etishni o'rganyapman deb o'ziga o'zi tasalli berardi. U qosh qorayguncha yozar, so'ng qiroatxonaga borib kech soat 10 gacha, ya'ni qiroatxona yopilguncha haftalik va oylik jurnallarni titib o'tirardi. Uning bu haftaga tuzgan ish rejasi shunday edi. Har kuni 3000 ta so'z yozar, har kuni kechqurun qiroatxonaga borar va noshirlarga qanday she'r, qissa, hikoyalar yoqishini aniqlash uchun jurnallarni kelardi. Shu narsa shubhasiz ediki, u mana bu son sanoqsiz adiblar yozgan hamma narsani yozishga ham qodir. Hattoki unga agar muhlat berilsa, mana bu adiblar ham eplay olmaydigan ko'p narsalarni yozib tashlaydi. U kitob byulletenida gonorarlar haqida yozilgan maqolani o'qib juda xursand bo'ldi. O'sha maqolada gap orasida Kiplingning har bir so'z uchun $1 olishini, yosh adiblar esa Martin maqolaning ayniqsa shu yerga ko'proq qiziqib qoldi. Birinchi darajali jurnallarda har so'zga kamida 2 sent olishi aytib o'tilgan edi. Yoshlar hamrohi shubhasiz birinchi darajali jurnal edi. Shunday qilib u bir kunda yozgan 3000 so'zi uchun $60 olishi mumkin edi. Bu dengiz safarida 2 oylik maosh demak edi. Juma kuni kechqurun u qissani yozib tugatdi. Qissada rosa 21 mingta so'z bor edi. Har bir so'zga 2 sentdan to'lashganda ham shu qissaning o'ziga $420 olar ekan. Bir haftalik ishga shuncha haq to'lansa chekki emas. Martin umrida hech qachon bir barakayiga shuncha pul olmagan edi. U shuncha pulni nimaga sarflashni bilmay, hatto bosh qotib qoldi. Axir bu oltin koni-ku, farog'atli hayotning bitmas tuganmas manbai bu. Bu yaxshi kiyim bosh qilma, u yaxshi kiyim bosh qilmoqchi. Bir talay gazeta va jurnallarga obuna bo'lmoqchi. Zaruriy ma'lumot kitoblarini sotib olmoqchi bo'ldi. Hozir ularni ko'rgani har safar kutubxonaga yuguradi. Shundan keyin ham $420dan yana ancha-muncha pul ortib qoladi. Martin bu pullarni qayoqqa sarf qilsam ekan deb bosh qotirib o'tirib, nihoyat ilojini topdi. Opasi Gertrudaga xizmatkor ayol yollamoqchi, Meriyenga velosiped olib bermoqchi edi. Martin qalin qo'lyozmani yoshlar hamrohiga yubordi va yakshanba kuni kechqurun marvarid ovlovchilar haqida o'chirik yozishni mo'ljallab qo'ygach, Rufning oldiga jo'nadi. U borishdan oldin qizga telefonda qo'ng'iroq qildi. Shuning uchun ham Rufning o'zi uning istiqboliga chiqdi. Shu zahotiyoq qiz Martindan barq urib turgan tanish kuch va sog'lomlikni his qilgandek bo'ldi. Nazarida bu kuch unga ham o'tayotganday tomirlardan haroratli to'lqin bo'lib oqqanday va hayajondan badanlarini jimirlatib yuborganday bo'ldi. Rufning qo'lini olishi va uning moviy ko'zlariga tikilishi bilan Martin cho'g'dek qizarib ketdi. Lekin Ruf buni payqamadi, chunki 8 oy davom etgan dengiz safari vaqtida uning yuzlari oftobda qorayib ketgan edi. Lekin bo'ynidagi qotirma yoqa kiyib qizartirgan eni hatto qorayganini ham yashira olmadi. Ruf buni ko'rib qolib tabassumdan zo'r g'o'zini tiydi. Biroq uning kostyumiga ko'zi tushganida kulgisi qaytib ketdi. Shimi xuddi quyib qo'ygandek o'zi yarashib turardi. Bu uning buyurtma qilib tiktirgan birinchi kostyumi edi. Martin bu kostyumga yana ham xushbichim, xipcha ko'rinardi. Buning ustiga qo'lida kep ko'rniga yumshoq shlyapa ushlab turardi. Ruf shu onning o'zida shlyapangizni kiyib ko'rsating deb iltimos qildi. So'ng uning tashqi qiyofasini maqtadi. Martinda yuz bergan bu o'zgarishlar Rufning ishi. Bu Rufni g'ururlantirar edi. Shunga ko'ra qiz uni bundan buyon qanday yo'lga solishni o'ylay boshladi. Lekin Ruf uchun eng muhim hisoblangan bir narsa, Martinning nutqidagi o'zgarish uni ayniqsa quvontirdi. Endi Martin to'g'ri so'zlash bilan cheklanmay, gapirganda o'zini bir qadar erkin his qilardi. Uning so'z boyligi ham ancha-muncha ortgan edi. To'g'ri, suhbatga berilib ketgan chog'larda o'zini unutib qo'yib, yana mahalliy shiva so'zlarini ishlata boshlar, jumlaning oxirini yamlab yuborardi. Ba'zida u endigina o'rgangan so'zni talaffuz etayotib tutilardi. Lekin masala faqat jumlalarni to'g'ri ifodalashda emas edi. Endi u suhbat paytida erkin gapirar va yengil askiya qilardi. Buni eshitib Ruf benihoya xursand bo'ldi. U yigitning tug'ma hazilkashligidan darak berardi. Shu hazilkashligi uchun Martinning o'rtoqlari uni doim hurmat qilishardi, lekin avvallari u kerakli so'zlarga kambag'al bo'lgani uchun qizning oldida askiya qila olmagandi. Endi u asta-sekin ko'nika boshlab, qiz yashab turgan muhitda o'zini begona his qilmay qo'ydi. Shunday bo'lsa ham Martin nihoyat darajada ehtiyotkorlik bilan gapirardi. Suhbatni sho'x va bemalol olib borishni u Rufga havola qilib, o'zi ham orqada qolmaslikka harakat qilardi-yu, lekin biron marta bo'lsin o'zi boshlamas edi. U Rufga o'zining yoza boshlaganini aytib, o'z rejalarini pul topish uchun yozib o'qishni davom ettirmoqchi bo'lganini bayon qildi. Biroq Ruf bu rejaga shubha bilan qarab, Martinning hafsalasini pir qildi. "Bilasizmi?" dedi qiz ochiqdan ochiq. "Adabiyot ham boshqa hamma kasblarga o'xshaydi. Men mutaxassis emasman albatta, faqat hammaga yon bo'lgan haqiqatni aytmoqchiman. Axir temirchi bo'lish uchun ham oldin 3 yil, hattoki 5 yil shogird bo'lish kerak. Lekin adiblar temirchilardan yaxshiroq pul topishadi. Shuning uchun ham nazarimda juda ko'p odamlar yozuvchi bo'lishni orzu qilishsa, hattoki yozishga urinib ham ko'rishsa kerak. Nima sababdan mening yozishga iste'dodim yo'q deb faraz qilasiz?" deb so'radi Martin. Shunday ravon jumla tug'iganidan pinhona sevinib. Keyin shu zahotiyoq uning tasavvuri ishga tushib ketdi-yu, bu mehmonxonada bo'layotgan suhbatni chetdan turib kuzatganday bo'ldi. O'zining avvalgi qo'pol va jirkanch hayotining yuzlab lavhalari ham ko'z oldida tizilib turardi. Lekin bu turli tuman manzaralarining hammasi uning ko'z oldidan bir zumda o'tib ketdi. Lekin fikr yuritishini to'xtatmadi. Suhbatni kesib qo'ymadi. Martin o'z xayoli ekranida har bir narsadan madaniyat va yaxshi odob hidi kelib turgan shinamgina bir xonani va bu xonada kitoblar va suratlar orasida chiroyli ingliz tilida suhbatlashayotgan bu zebo va jonon qiz bilan o'zini ko'rdi. Bu bir tekisda tushib turgan nur bilan yoritilgan manzara ekranning o'rtasini egallagan edi. Bu manzara atrofida ekran chekkalarida esa tamomila o'zgacha manzaralar paydo bo'lib yana ko'zdan yo'qolardi. Martin tomoshabin sifatida u manzaralardan xohlaganini ko'rishi mumkin edi. Tumanning jimirlovchi xira nurlari orasini yorib chiqqan qirmizi yog'duv bilan yoritilgan bu manzaralar uning ko'z oldida almashinib turardi. Ko'ziga qovoqxonada o'tkir viski ichayotgan kabboylar ko'rinib ketar, atrofdan behayo so'zlarni eshitardi. Uning o'zi ham peshtaxta oldida turib olib, ichkilik ichar va eng ashaddiy muttaham yoki bezorilardan qolishmasdan so'kinar, yoki ular bilan stol atrofida piligi tutab yotgan chiroq ostida o'tirib olib, qarta tarqatar, ochko sanaydigan fishkalarni shiqirlatardi. Keyin u o'zini Sasquiganna kemasining ba'zida beligacha yalang'och qiyofada mushtlarini siqqan holda ko'rdi. Bu Liverpullik malla yigit bilan bo'lgan mashhur mushlashishga shaylangan payt edi. Keyin isyon ko'tarilgan bulutli tongda Jon Rogers kemasining qonga botgan palubasini ko'rdi. O'lim talbasasida ijirg'inayotgan birinchi yordamchini, kapitan qo'lidagi tutuni chiqib turgan revolverni, uning atrofida to'dalanib turgan matroslar olomonining g'azabdan tirjaygan basharalarini, bo'ralab so'kinayotgan yaradorlarni ko'rdi va yana bu manzaralardan porloq shu'la bilan yoritilgan sokin va orombaxsh markaziy sahnaga qaytdi. Qaytdi-yu, yana kitoblar va rasmlar qurshovida o'zi bilan suhbatlashib o'tirgan Rufni ko'rdi. Yana kattakon royalni ko'rdi. Birozdan keyin qiz unga shu royalda kuy chalib beradi. O'zining to'g'ri tuzilgan va to'g'ri talaffuz etgan jumlasini eshitdi. "Nima sababdan mening yozishga iste'dodim yo'q?" deb faraz qilasiz. Chunonchi, kishining temirchilikka qobiliyati bor deylik, deb kulib e'tiroz bildirdi qiz. Shuning o'zi kifoya qiladimi? Bironta odamning oldin shogird bo'lmay turib, temirchi bo'lganini hech eshitganmisiz? "Menga nima maslahat berasiz?" deb so'radi yigit. "Lekin unutmang, men yoza olishim mumkinligini chindan ham his qilyapman. Buni izohlab berishim qiyin, ammo bu aniq." Qiz javob qildi. "Yozuvchi bo'lish bo'lmasligingizdan qat'iy nazar, o'qishingiz kerak. Qaysi sohani tanlasangiz ham tahsil olishingiz muqarrar. Shu bilan birga tasodifiy emas, muntazam tahsil olishingiz kerak. Siz maktabga kirib o'qishingiz zarur." Martin axir deb gap boshlagan edi, qiz uning so'zini bo'ldi. "O'shanda ham yozishni davom ettirishingiz mumkin." "Davom ettirmay ilojim yo'q," deb qo'pol javob qildi Martin. "Nega axir?" Qiz noxushlanganday qaradi. Yigitning o'z so'zida qattiq turib olib qarsallik qilishi unga yoqmagan edi. Chunki shusiz o'qib bo'lmaydi ham. "Men axir yeb ichishim, kiyinishim, kitoblar sotib olishim kerak-ku." Hamisha esimdan chiqadi-ya bu, dedi Ruf kulib. Nega tayyor daromad egasi bo'lib tug'ilmagansiz? Men sog'lom va farosatli bo'lishni afzal ko'raman, deb javob qildi yigit. Daromad o'zi kelaveradi. Men u sizni xushnud etish uchun deb yuborishdan o'zini zo'rg'a tutib qoldi. Biror narsani deb olam jahon ishlarini do'ndirib tashlardim. Do'ndirib demang, dedi qiz hazilomiz qo'rqqan kishidek. Bu juda xunuk so'z. Martin uyalib ketdi. Gapingiz to'g'ri, dedi. Iltimos qilaman, hamisha gapimni tuzatib turing. Men jonim bilan, deb Ruf taraddudlanib javob qildi. Sizning yaxshi xislatlaringiz juda ko'p. Istardimki, shu xislatlar yana ham ko'paysa. Martin shu zahoti yana qizning qo'lida bir parcha loy bo'ldi qoldi. Endi u Rufning shu loydan ko'ngli istagan narsani yasashini astoydil xohlardi. Ruf ham undan o'zi orzu qilgan erkakni yasab olishni xohlardi. Qiz o'rta maktabga kirish imtihonlari dushanba kuni boshlanishini aytgandi. Martin shu zahotiyoq imtihon topshirgani borishini aytdi. Shundan keyin Ruf royal oldiga o'tirib, ancha paytgacha unga musiqa chalib qo'shiq aytib berdi. Martin esa zavqlanib, bu qizning qo'shiqlarini butun vujudi bilan tinglovchi, u bilan uchrashishni zoriqib kutuvchi son sanoqsiz muxlislari nima uchun uning atrofida parvona bo'lmayapti deb ajablanar, unga ishtiyoq to'la ko'zlar bilan tikilib o'tirardi.